Eiropas Savienības dalībvalstis ir vienojušās atļaut ieceļot blokā vakcinētiem tā saucamo trešo valstu iedzīvotājiem. Iecerēts atļaut ieceļot tiem citu valstu iedzīvotājiem, kuri varēs pierādīt, ka ir pilnībā vakcinēti ar Eiropas Savienībā apstiprinātām COVID-19 vakcīnām. Pagaidām nav skaidrs, kā ieceļotāji varēs pierādīt, ka viņi ir vakcinēti. Katra Eiropas Savienības dalībvalsts pati drīkstēs izlemt, kādu pierādījumu pieņemt. Tās ir labas ziņas Eiropas Savienības turisma nozarei. Šī nozare ir smagi cietusi no COVID-19 pandēmijas. No turisma ļoti atkarīgās Eiropas Savienības dalībvalstis Portugāle un Grieķija jau ir atvērušas savas robežas ceļotājiem no trešajām valstīm. Latvijā pret COVID-19 pilnībā vakcinētiem, kā arī šo slimību jau pārslimojušiem, iespējams varētu ļaut klātienē skatīties pasaules čempionāta hokejā spēles. Šādu ierosinājumu rīt apspriedīs Saeimā. Pasaules čempionāts hokejā Rīgā sāksies piektdien, 21. maijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 609 jauni COVID-19 inficēšanās gadījumi un ziņots par 18 saslimušo nāvi. Veikti gandrīz 15 000 COVID-19 testu, no tiem pozitīvi bija 4,1%. Slimnīcās Latvijā aizvadītajā diennaktī ievietoti 59 COVID-19 pacienti, bet izrakstīti 80 pacientu. Pat laban slimnīcās ārstējas 644 ar COVID-19 saslimušie, 74 no viņiem ir smaga slimības gaita. No nākamās pirmdienas pirmās 6. klases un 12. klases, kā arī 7. līdz 9. klases un 10. 11. klases, klātienes mācības drīkstēs rīkot 33 pašvaldībās. Tas ir par divām pašvaldībām vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. No drošo pašvaldību saraksta izkrituši Baldones, Kandavas, Nīcas, Priekuļu, Salacgrīvas un Tērvetes novadi, bet drošās pilsētas statusam vairs neatbilst Jēkabpils. Savukārt drošo pašvaldību pulkam pievienojušies Aglonas, Ērgļu, Grobiņas, Krustpils, Lubānas un Mērsraga pašvaldības. No pilsētām klātienes mācības drīkstēs atjaunot Valmieru. Bijušajiem Pareks bankas valdes locekļiem Valērijam Karginam un Viktoram Krasovickim nāksies valstī atmaksāt 124,3 miljonus eiro. Šādu lēmumu pieņēma augstākās tiesas civillietu departaments. Tas atstāja spēkā iepriekš Latgales apgabaltiesas pieņemto spriedumu. Kargins un Krasovickis 2008. gada ekonomikas krīzē neapturēja naudas aizplūšanu no Pareks bankas, tādēļ valsts nolēma tiesā vismaz daļu zaudētās naudas no viņiem piedzīt. Starptautiskā sabiedrība joprojām cenšas panākt pamieru starp Izraēlu un palestīniešiem. Tikmēr sadursmēs bojāgājušo skaits turpina pieaugt, līdz šim dzīvību zaudējuši jau 220 palestīniešu un 12 Izraēlas pilsoņi. Sagaidāms, ka šo karu rīt apspriedīs ANO ģenerālās asamblejas tikšanās laikā. Krievija nolēmusi izstāties no atvērto debesu līguma. Tā ir starptautiska vienošanās, kas ļauj veikt novērošanas lidojumus virs militāriem objektiem. Izstāšanos no šī līguma jau atbalstīja Krievijas parlamenta apakšpalāta valsts dome. Lēmums vēl jāapstiprina parlamenta augšpalātai un Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Latvijas dziesmu un deju svētku padome šodien vienojās par pasākuma norisi šajā gadā. Svētku norises scenārijs paredz, ka dziesmu svētki risināsies interneta vidē. Pasākumi notiks pašvaldībās, pēc iespējas tuvāk dalībnieku dzīvesvietai, ārtelpās. Plaša pulcēšanās nenotiks, nav arī plānoti centralizēti mēģinājumi. Un plānots, ka visi pasākumi tiks iemūžināti video ierakstos, tos pārraidīs Latvijas televīzijā un arī nodos rakstniecības un mūzikas muzejam. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat laban skaidrs laiks, 13 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām skaidrosies, valsts austrumos lietus, rietumu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 6 līdz 10 grādi. Rītdienā gaidāms pārsvarā mākoņēns laiks, rietumos palaikam līs, austrumdaļā līs ilgstoši un iespējams pērkona negaiss. 11-16 grādi, piekarstē vietām ap 10.